Fyrirlestur samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Umbreytingatæki fyrir jöfn borgararéttindi allan heim. Gerard Quinn, prófessor við lagadeild National University of Ireland, Galway. Fyrirlestur í hátíðarsal Háskóla Íslands. Þriðjudag 30. og 1. október klukkan 12-13.00. Í fyrirlestrinum fjallar doktor Gerard Quinn tilurð samnings S. Thorne réttindi fatlaðs fólks og deilir með áheyrendum vonum og væntingum þeirra sem tóku þátt í gerð þessa nýja mannréttinda sáttmála. Meðal þess sem einkenndi vinnuna var virk þáttaka fatlaðs fólks í öllu ferlinu. Doktor Quinn mun fjalla sérstaklega hvaða áhrif þetta hafði á vinnubrögð og endanlega gerð sáttmálans. Hann beinir jafnframt sjónum að þeim lýðræðislegu nýjungum í sáttmálanum sem gera kröfu náið samstarf stjórnvalda við samfélagsþegna og félagasamtökum stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks. Þessi tegund samstarfsgerði það kleift að unnt var að þróa áherslur í sáttmálanum umfram hefðbundnar áherslur á jöfn, tækifæri og setja sjálfræði með viðeigandi stuðningi í öndvegi. Þá mun hann lýsa þeim róttæku kerfisbreytingum sem, að hans mati, þurfa að eiga sér stað á þjónustu við fatlað fólk þannig að hún mæti í raun þörfum þess. Í lokin mun hann bregða ljósi á þær breytingar sem mannréttindasáttmálin hefur nú þegar leist úr læðingi allan heim. Fyrirlesturinn verður haldinn á ensku, hann opinn öllum og verður táknmálstúlkaður. Gerard Quinn prófessor við lagadeild National University of Ireland í Galway og forstöðumaður Center for Disability Law og Policy. Árið 2002 var hann annar tveggja höfunda að skýrslu sem unnin var fyrir Sameinuðu þjóðirnar en skýrsla þessi átti stóran þátt í að íta úr vör vinnu við samning S. Thorne réttindir fatlaðs fólks. Hann leiti síðan sendinefnd Rehabilitation International við gerð samningsins. Doktor Quinn hefur tekið virkan þátt í starfi að mannréttindum í heimalandi sínu og situr í ráðgjafanefnd forseta Írlands stjórnarskrármál. Hann hefur hlotið fjölda alþjóðleira viðurkenninga fyrir störf sín að mannréttindum fatlaðs fólks og ráðgjafi ýmissa alþjóðastofnana á sviði mannréttinda. Hann hefur doktorsgráðu frá lagadeild Harvard Háskóla. Rannsóknir hans fjalla meðal annars heimspekilegan grundvöll virkrar og merkingarbærar samfélagsþáttöku fatlaðs fólks og kenningar grundvallarréttindi einstaklinga.